galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa khamiis julaayna waa shan sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cusmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah hay-adda xuquuqda aadanaha ee maraykanka ee human rights watch oo daabacday warbixin si weyn ugu eedeynaysa ciidamada xabsiyada iyo kuwa amniga ee kililka shanaad inay geysteen tacadiyo culus.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan jawaabta eedeymahaasi culus loo soo jeediyey ay ka bixiyeen ismaamulka soomaalida etoobiya waraysayaan wasiir ka tirsan maamulkaasi idinkaga hayna.
horta ra-iisul wasaare wuxuu ka hadlay guud ahaan buu ka wadan ahaan buu u hadlay, ma ahayn wax specifico maragtay deegaanka soomaalida waxaasa jira maa. reportkaas ugu dambeeya human rights sabage doctor adis uu soo dhigay wuxuu cadaadaysa hadii kaleba wuxuu dhahay maxaabiista qaabka loo tagadgaray oo maaragtay sharci darada maaragtay aan ku aragno dirayna way kala duwan yihiin, deegaanba ka degaan kale, magaalaba magaalaba way ka kala duwan yihiin.
xubintii weydii dhakhtarka, doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. baarlamaanka dalka ethiopia ayaa maanta ansixiyey qaraar ururada o l f o n l f iyo gimbo todoba ee dalkaasi ka saaraya liiska argagixisada sida ay sheegtay warbaahinta dowladda ee fana. baarlamaanka ayaa qaraarkan ku ansixiyey cod aqlabiyad leh, golaha wasiirada ayaana qaraarkan sabtidii u gudbiyey baarlamaanka dalkaasi. tallaabooyinkan ayaa qayb ka ah isbedelada siyaasadeed ee dalkaasi uu ka wado ra-iisul wasaare abiy axmed oo sidoo kale horay xabsiyada uga sii daayay siyaasiyiin mucaarid ah. dhinaca o n l f waxa ay dowladda dhowaan xabsiga ka daysay siyaasiga cabdikariin muuse qalbi dhagax. dowladda ethiopia waxay xabsiga ka sii daysay kumanaan ruux oo ku eedeysnaa argagixisanimo, sidoo kale dad badan oo ku eedeysnaa dembiyo argagixisanimo ayaa dacwadahoodii la laalay. dadkaas waxaa ka mid ah hogaamiyaha ururka gimbo todoba berhanu nega, ninkani ayay maxkamad federaal ah ku xukuntay dil toogasho sanadkii 2017.
nin iyo xaaskiisa ayaa ku jira xaalad khatar ah gudaha waddanka britain kadib markii loo adeegsaday sun la mid ah tii lagu weeraray nin hore uga tirsanaa sirdoonka ruushka iyo gabadhiisa. warkan ayaa laga soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda la dagaalanka argagixisada ee waddanka britain. ninkan iyo xaaskiisa oo loo aqoonsaday down strugs oo 44 jir ah iyo jarli rowley oo 54 jir ah ayaa waxa ay saaxiibadooda ay heleen iyagoo miyir dabolsan meel 13 kilomiter u jirta magaalada salisbury oo ahayd halkii lagu waxyeeleeyey sergey scrisbal iyo gabadhiisa yulia oo bishii march weerar noocaasi oo kale ah loo geystay. hay-adda la dagaalanka argagixisada ayaa wada baaritaano lagu ogaanayo cidda ka dambeysa weerarkaasi sunta ee loo adeegsaday.
diyaaradaha dagaalka ee dowladaha suuriya iyo ruushka ayaa saacadihii lasoo dhaafay duqeymo aanan kala go' lahayn u geystay deegaanada ay maamulaan mucaaridka ee ku yaalla xadka suuriya iyo urdun. hay-adda dhinaca xuquuqda aadanaha ee kor kala socota dagaalka sokeeye ee suuriya, fadhigeeduna yahay dalka ingiriiska, ayaa sheegtay in ugu yaraan 600 oo jeer ay diyaaradaha dagaalka ruushka iyo suuriya ay duqeeyeen gobolka daraca ee koonfurta suuriya 15 saacadood ee lasoo dhaafay. duqeymaha ayaa socday shalay ilaa aroornimadii hore ee saake, 18 ruux oo rayid ah ayaa la sheegay inay ku dhinteen duqeymahaasi. howlgalka ay dowladda suuriya ka wada gobolka daraca ayaa bilowday 19 juun kadib markii ay burbureen wadahadallo u dhexeeya ruushka iyo kooxaha mucaaridka. madaxweyne bashaar al asad ayaa doonaya in ciidankiisu ay dib ula wareegaan gacan ku haynta guud ahaan koonfur galbeed suuriya oo ay ku jiraan xuduudda urdun iyo buuraleyda golan heights ee israa'iil haysato.
شينها يولي كوات كيسان ايا 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 سنساحا هين عشورات كديرات كي مرايكن كوكسو الرغي يشركضوت شينيسا كواسو كوكو ديين اي ساقونا او كجوابي دونو تلابن وعاسو كلان او قادي دونو قرشاها مدحونا مرايكن كدونو ترامي عشورات كشان لباتان بغولكي بو كوكورنين ايو وحسوسار كا إلا يسديد بقول شركضوت دو شينها ايا كوكعي دونا ادون العقايد دو غاري يا سداني افر بليان و دولار كمرايكن كا تاسو دغنقلي دون تا حال دقيق كدب ساقضا دحيابين كجمع حلقة واشنطن أبين كوزارة دقنا حسيقة شينها غوان فان أيو برفضيان كوشيقة مانتا إنه يسان شينوه يوغوهر بلابي دون عرنتا كردينتا عشوراتكا وحاسو شاقين شينوه سانهي سنن دوخ غلاوانا هين إنه يسيدا سيوكا لسميان هدي ومرايكن كردغنقلي عرنتاسي galab wanaagsan dhageystayaal halkaa duulay naga dhageysanaysaan VOA ugu dogal noqdobada idaacada aan idinku hayno hay'adda xuquuqul insaanka ee Mareykanka Human Rights Watch ayaa daabacday warbixin ka kooban 88 boqol soo weyn ugu eedeysay mas'uuliyiinta xabsiga ku yaala magaalada jigjiga ismaamulka Soomaalida Itoobiya inay maxabiistu geystaan xad gudubyo kala gadisan oo ay ku jiraan jirdil kufsi iyo falal kale oo hoos u dhigaya bini'aadamnimada warbixinta waxay ku eedeysay inay falalkani geysteen ciidamada xabsiga iyo kuwa amniga sida kuwa lagu magacaabo Liyu Police oo ay hay'addu sheegtay inay hoos tagaan madaxweynaha gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Umar warbixintan waxaa soo akhriyay Soona Koobiya Xuseen Barraadan
warbixintan oo ka kooban 88 bog ciwaan looga dhigay waxaanu nahay sida meedka ayaa ka warramaysa jirdilka iyo tacadiyada kale ee xuquuqda aadamaha ee ka dhaca jeel ogaadeen ee ku yaala dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya warbixintan ayaa sharaxaysa xad gudubyo arxan darro ah oo isugu jira jirdil kufsi iyo ceebayn iyadoo aanay maxaabiistu inta badan helin daryeel caafimaad iyo la kulmidda ehelkooda iyo qareenada halka mararka qaarna loo diido cunnada waxaa tacadiyadaasi qayb ka ah ilaalada xabsiga oo ay ka mid yihiin ciidanka sida militariga u tababaran ee Liyu booliska ciidankan ayaa si toos ah u hoostaga madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar inta badan maxaabiista ayaa ah dad lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin ururka ONLF balse intooda badan laguma soo ogin dacwad ama lama horgeyn maxkamad si aad uga duwan qaabkii ay dowladda Itoobiya u beenin jirtay tacadiyada dhaca ayaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya cusub Dr. Abiy Ahmed waxa uu baarlamaanka dalkiisa 18kii bishii Juun ka hor qiray in ciidamada ammaanku ay ku kaceen jirdil si gaar ah uma aanu carabaabin tacadiyada ka dhaca jeel ogaadeen ama waxa ay dowladiisu ka samayn doonto si loo xaqiijiyo in lala xisaabtamo kuwa jirdilka ka geysta guud ahaan Itoobiya ama cadaaladda ay helayaan dhibanayaashu Human Rights Watch ayaa wareysatay ku dhawaad 100 qof oo isugu jira xubno ka tirsan xoogaga ammaanka mas'uuliyiin dowladda ah iyo 70 qof oo hore loogu xiray xabsigan waxaana ay diiwaan gelisay tacadiyada ka dhacay xabsiga loo yaqaano jeel ogaadeen muddadii u dhaxaysay 2012kii ilaa horaantii sanadkan 2018ka mid ka mid ah maxaabiistii hore loogu xiray xabsigaasi ayaa sheegay in habeenkii meesha laga saari jiray si loo jirdilo isagoo sheegay in dhibaato badan ay u geysteen saraakiisha xabsigu sida inay koronto ku qabtaan ama ay fiilooyin ku wareejiyaan iyo inay madaxa u geliyaan bac uu ka buuxo basbaas inta badan afka ayaa laga xiri jiray si aanu u qaylin sida uu sheegay maxaabiista ayaa sheegay in inta la qaawiyey qaar ka mid a lagu hurgaraacay dadka kale ee xabsiga ku jiray iyo in lagu qasbay in maxaabiista hortooda ay ku sameeyaan falal bahdil iyo sharafdhac ah si loo cabsi geliyo kuwa kale maxaabiista ayaa Human Rights Watch u sheegay in saraakiisha sarsare ee xabsigu oo ay ka mid yihiin taliyayaasha Liyu Boolisku ay amreen in maxaabiista la jirdilo la kufsado cunnadana loo diido oo xitaa iyaguba ay ka qayb qaataan kufsiga iyo jirdilka qolalka xabsiyada oo ah kuwa buux dhaafay ayaa habeenkii waxaa maxaabiista si dhibaataynay ay ku jirto su'aalo u weydiiya hogaamiyaasha maxaabiista kuwaasi oo macluumaadka u gudbiya madaxda xisbiga oo sidaasi ku doortay iyagu maxaabiista lasii ciqaabi doono arrimaha kale ee naxrinta badan ee lagu xusay warbixinta hay-adda Human Rights Watch ayaa ah in caruur badan ay ku dhalato gudaha xabsiga loo yaqaano jeel ogaadeen waxaana ka mid ah qaar la sheegay inay ku calool galeen ama ay ku urgaleen kufsi ay geysteen ilaalada xabsigu maxaabiista dumarka ah ayaa ka warramay qaabka ay ugu umuleen gudaha xabsiga iyagoo aan inta badan haysan daryeel caafimaad ama xitaa biyo nadiif ah ku dhawaad dhammaan maxaabiista hore ee la wareystay ayaa sheegay in maxkamad aan la geyn ama aan lagu qaadin wax dacwo dambiyeed ah. Garsoorayaal hore ayaa Human Rights Watch u sheegay in mas-uuliyiinta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ku cadaadiyeen inay xukumaan maxaabiist aanay la kulmin ama aanay arag caddayn u dhiganta muddada xadigooda. Jigdilka ayaa ah dhibaato si weyn uga taagan guud ahaan dalka Itoobiya. Hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in si joogto ay u soo gaaraan warar ku saabsan tacadiyo dalkaasi ka dhaca xilliyada su'aalaha la weydiinayo tuhunsanayaasha ama eedaysanayaasha. Waxaa xusid mudan in ka hor intii aanay warbixintani soo bixin maanta oo Khamiis ah uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed uu amar ku bixiyey in xilalka laga qaado qaar ka mid a taliyaasha xabsiyada Itoobiya, inkastoo aan la magacaabin xabsiyadaasi kuwa ay yihiin. Xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Itoobiya oo shaaca ka qaaday warkan ayaa ku eedeeyey taliyaashaasi xilka laga eriyey in ay ku xadgudbeen xuquuqda aadamaha ee maxaabiista. Dhinaca kale, baarlamaanka federaalka Itoobiya ayaa saddex urur oo uu ku jiro ururka ONLF waxa uu ka saaray liiska argagixisada.
Xuseen Barre, aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasi, ayuu inoo soo koobay. Halka aad kala socoteenna waa VOA. Dhinaca kalena waxaan xiriir la sameynay ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya, Idris Ismaaciil Cabdi oo ah wasiirka arrimaha xiriirka dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa eedeymaha Human Rights Watch ku tilmaamay kuwa aanan raad lahayn. Waxa uu sheegay in ciidamada ilaalada xabsiyada ay yihiin kuwa loo tababaro sidii ay si wanaagsan ula dhaqmi lahaayeen maxaabiista ay ilaaliyaan. Jamaal Axmed Cismaan oo stuudiyaha ugu weheliya ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
Waan arkay ripoortki maaragtay xalay maaragtay soo dhigtay intii maantaba ay soo dhigeenba. Runaantii horta waa ripoortkay horta ay soo dhigeen oo maaragtay waa wax baseless leh, waa waxaan bas lahayn oo facti oon maaragtay lagu bas garay maaragtay ripoortkii lasoo dhigay aheyd.
Xaqiiq maana
tekowaad maaraqaaxaqi wax xaqiiqsanna maaha, factina maaha, mayna maaragtay war xaqiiqsan oo maaragtay ay goobta imaadeen ay jeegareen oo facti ku bas garaysanna waa wax maaragtay runtana ka fog maaragtay oo fabricated baan leeyahay.
Laakiin Human Rights Watch waxay wareysatay dadka la gadisan oo maxaabiista kamid ahaa haween iyo ragba oo dhibaatadan ka hadlaya ee gaboodfallada jirdilka loo geystay, arrintaasi bal ka waran.
Waan markay wixii maaragtay waa wareysanayda, laakiin dee wax facti ma aha. First wax maaragtay dad videoga ay soo dhigeen, hataa waan arkay qof da hidden meel ka jiro maaragtay dibida joogo maaragtay ayay maaragtay ay wareysteen. Second qof maaragtay ciidan oo maaragtay saaciidanka hadda maaragtay marka leedahay asluubta horta boolis gaar buu leeyahay oo tababarsan, anshax uu leeyahay, dhaqankii leeyahay psychologically, qaabka maaragtay maxaabiista maaragtay loo treat garay iyagoon ahayn guud ahaanba maaragtay degaan ahaanba horta wuxuu waxaan aaminsanahay shaqsi la xiray inuu maaragtay dan u aheen shacabkeena iyo deegaankaba, laakiin shabki shacabka maaragtay waxay aaminsan yihiin deegaankaba shaqsiga in maaragtay maskaxda laga bedelo. Ta kale qof maaragtay output loo berina soo baxo deegaankiisa inuu soo dhaco wax qaban kara ayaan maaragtay ka deegaanaan aaminsanna. Sharcigaasna aan ku dhaqano wax maaragtay lii boolis la xiriiro maaragtay ama ciidan lii boolis oon horta xabsi ilaalisana ma jiro. Ciidan gaar oo maaragtay oo asluubta la dhaho dhaqanka la baro oo taa lagu bara ayaa maaragtay horta goobta joogta. Dad walba haddii maaragtay Human Rights inay wareysatay tahay kumanaan bad maaragtay sanad walbaba ayaan fasaxna event walbaba odayaalii maaragtay deegaanka codsiga dadka ka imaadana oo ku bees garaynayna dambiyaasha say u kala waaweyn yihiin ayaan maaragtay fasaxna. Inay ka wareysatay ma jiraan, inay balaasa dareysa ahayd dad badan oo maaragtay hadda oo shaqaysanahaya ayaa jooga dhibaato loo geysan technology, laakiin dee ku faraxsan weli aaminsan maaragtay dhibaatooyinkii maaragtay dadkay ku hayeen ay ka shaleen maantana maaragtay inay shacabkooda maanta u gargaariyaha value added maaragtay ka degan ahaan. Oo
Idris, dadka la wareystay waxaa ku jira haween iyo rag, sidaan hore u sheegayba ragga qaar baa waxaa lagu sameeyaa bahdilaad aada u xoogan, inta dharka laga siibo ayaa dhiiqo geliya, qaarkoodna waxaa la leeyahay lagu horwareejiyaa xabsiga ilaalada hortooda. Haween baa meesha ku umulay oo loo diiday inay helaan adeegyadii caafimaad sida Human Rights Watch ay kasoo xiginayso dadka ay wareysatay. Marka arrimahaasi oo idil waxaad leedahay waxba kama jiraan oo ciidamada ilaalada xabsiga gaboodfoolahaba yaraateen ma geysanin?
Absolutely 100% baan kuu sheegaa waxaanay sheegeen oo I don't know meel uu ka shaqeeyo, it's fabricated baan ku leeyahay wax beesle maaha. in human thing maareeyay inay tahay shaqo fulan ki Soomaali maanta dambi gala cid maareeyay de moral waana taas ma soo jeer even podcast nidaamkaas ishe oo deedada hadda fulan ma jira wa definitely 100% waxa kale wa been wa fabricated arantas
ra'iisul wasaaraha laftigiisa ayaa sheegay Abi Ahmed in ay ciidanka gobolfalo ay geysteen oo sida uu sheegayo cilmi baare ka tirsan Human Rights Watch Felix Home wuxuu leeyahay ra'iisul wasaaraha fahantiisa ayaa qirtay in ay jirto dhibaatooyin ay ciidanku geysteen arintaas miyad beeninaysaa adiga
horta ra'iisul wasaaraha wuxuu ka hadlay guud ahaan buu ka wadan ahaan buu hadlay ma aheyn wax specific oo maareeyay deegaanka Soomaaliya waxa sajir ma reportka ugu dambeeyay Human Rights Subject Dr. Adisu Sonia wuxuu haddii sadexdii kalaba wuxuu dhahay محابيس فقاب كلو تريد غري او ماركتي شرح الدرادة ماركتي ام كوارك نون او درينة ويكا كالدوينيين ديغان بكا ديغان كالا مغالو مغالو ويكا كالدوينيين definitely انت بغل مخو حا by the way human rights watch ويتولي مرور بحاجة واي ماغان بلو بواي ديجي بكاريان حاجة باي ماغان ربورت انت ودن بيزو لايس نسيان ماركتي اما كومنت اي نسيان وقو حي ماركتي قاب كانو تريد غري shaab waxaan aaminsanahay dadka ma dawladdu waxa aaminsantahay qofkiin maskaxda laga bedelo shacabkiisu ku laabto shaqo loo abuuro shacabkiisu hadana qof maragt u faa'iido badan aaminsanahay target kaas maragtii ayaan aaminsanahay waa meel madaxa ma xabsi ma dhana waxa la hadlaa dugsi baa laha dugsi qofka maskaxdiisa looga bedelo herda ama jamacada dad gala jirbay dowey oo sanadkan hadda dad maragtii oo afaraad ka bilaabay maanta maragtii laba tobanaad galo jaamacadiisa uu gaarbiro jaamacadda digdiga branch kula guuyeeda maragtii oo maragtii waxbarasho ka bixinta this all thing as the media and the matana ka bedgray as fact again at external you can check it moogi with blindness maragtii cloudiga madaxweynuhu maragtii mar laga soo qabtay ama meel wax laga sameeyay maragtii fast factiga deegaanka wasaaraha in lagu bees garay la qaato ma dabaatu way jiri kartaa meelaha kale laakiin xaggan waxa ka jira wax laga sheegay accusation definitely waa been
dhinaca kale warbixinta sida ku qoran waxay leedahay inkastoo Human Rights Watch dadka ay wareysatay ka soo xiganayso xaqiiqooyinkan ay sheegayso inay soo bandhigayso waxay leedahay ciidamada booliska dhibaatooyin kale ayay dadka kale ku hayaan weeraro ay ka geysteen deegaanada oromada oo dad aad fara badanna ay ku dhinteen kuwo kale oo milyan ku dhowna ay ku barakaceen arinta bal ka waran
dewaan ku sheegay waxday iska hadla ma aha ee Human Rights haday maragtay inay wax jagaraysay tahay weynay deemada jagaraysaa mitoobi maragtay saxan wareystay loo baahan yahay
laakiin waxaad noo sheegaysaa inay meesha markasta ay yimaadaan dadna ay soo wareysteen sida warbixintooda ku xusan
xaggaade ma yaa imaan yaa wareysteen Human Rights Watch masbu ku Ethiopi
waxay wareysteen 70 qof oo kamid ah sida ay sheegtay dadkii ku xirnaa xabsiga inta u dhaxaysa 2001 ilaa 2018 oo hadda lagu jiro 7 sano
something sabtu ku sheegay hadda dadkii xirnaayo mar magaalada
kaasina waxa uu ahaa Idris Ismaaciil Abdi oo ah wasiirka arrimaha xiriirka dawladda deegaanka Soomaalida ee Ethiopia waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha Jamaal Axmed Usmaan
markab sida dad muhaajiriin oo laga soo badbaadiyay xeebaha oo dhan 6 qof ayaa arbacadii soo gaaray waddanka Spain kadib markii ay diideen in uu ku xirto wadamada Talyaaniga iyo Malta kumanaan kun oo qof oo muhaajiriin ayaa gaaray Yurub sanadkan waxana wadamada dhinaca koonfureed ee qaarada Yurub ay diidayaan inay qaabilaan dadkii ugu dambeeyay warbixintan waxaa noo diyaarisay Zalita Kahok waa Xasiin oo soo koobaya Ibrahim Xasan Danduray
markabka The Open Arms ayaa ku xirtay dekedda Barcelona oo ku taala waqooyiga bari ee dalka Spain kadib markii uu ku soo jiray safar qaatay muddo 4 maalmood ah. Muhaajiriinta saaran markabkaasi ayaa waxaa laga soo qaaday doonyo ay saarayeen kadib markii laga soo diiday dalalka Talyaaniga iyo Malta. Ricardo Gatti waa kaptanka markabka.
We managed to rescue 60 migrants.
Waxaa noo suurta gashay oo aanu awoodnay inaanu soo badbaadino 6 muhaajiriin ah. Waxaa se nasiib darro ah, in ku dhawaad 500 oo kale ay ku dhinteen badda dhexdeeda 4 baalmood ee la soo dhaafay kuwaasi oo ku jiray safar ay kaga yimaadeen Liibiya iyagoo isku dayay inay Yurub galaan
trying to cross from Libya to Europe.
Wadamada Yurub ayaa lagu dhaleecay in ay diidan inay muhaajiriinta galaan. Javi Lopez Meb waa xubin ka tirsan xisbiga hantiwadaaga Catalonia ee Spain.
During these last 6 months, 50,000 people have arrived in Europe from North Africa through the Mediterranean Sea. Aren't we?
Lihdi bilood ee la soo dhaafay, konton kun ayaa timid Europe oo ka soo haajiray Waqooyiga Afrika, iyagoo ka soo talaabaya badda Mediterranean-ka. Miyaanay ahayn 500 oo milyan oo dadka Europe ah inay awoodaan inay maareeyaan konton kun oo qof? Safarkan waa tusaale wanaagsan. Xuduudaha aan ku leenahay Yurub ma aha xuduudaha Greega, Talyaaniga iyo Spain, ee waa xuduudaha Yurub oo dhan ka dhexeeya.
The borders in this trip is a good example. The borders we have in Europe are not Greek or Italian or Spanish borders. They are European borders.
Laakiin muujadaha muhaajiriinta ee ka soo burqanaya Afrika ayaan istaagi doonin 10 sanadood ee soo socda, iyadoo Yurubiyaankuna ay ka walaacsan yihiin culayska ay taasi keenayso. Waxaa soo kordhiya dhaqdhaqaaqyada muhaajiriin naciibka ah, iyadoo dalalka qaarna ay degdeg yihiin inay aqbalaan muhaajiriinta. Ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka, Angela Merkel, ayaa waxa ay wareysi ay bixisay Axaddii ku sheegtay in dalalka loogu yeeray safka hore ay u baahan yihiin in gacan laga siiyo qaabilada muhaajiriinta.
Die Transitzentren haben eine Begrenzung.
The transit centers are limited because according to our constitution, we are only allowed to limit a person's freedom for a maximum of 48
hours. Xarumaha ku meel gaarka ayaa ku xaddidan sababtoo ah dastuurkeena ayaa ah mid noo ogolaanaya oo kaliya inaannu ku xadidno xurriyadda qofka ugu badnaan 8-14 saacadood, taasoo macnaheedu yahay ilaa maalinta dambe dhammaadkeeda. Lana dhammaystiro hawlaha qofka loogu wareejinayo dal kale.
The transfer to the next country must be completed.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu riixayaa oo wadaa dadaal ah in Afrikada Waqooyi laga sameeyo xarumo lagu qaabilo muhaajiriinta, dacwadoodana lagu qaado si kuwa Maingiriida la siiyo ay u yimaadaan Yurub.
But what we have to do is obviously first to fight against smugglers. That's my top priority. That's what we do in Sahel.
Marka hore, waxa dhabta inaynu sameyno ay tahay ayaa ah inaan la dagaalano kuwa sida sharci darrada ah u soo tahriibiya muhaajiriinta. Waana taas mudnaanteeda koowaad. Waana ta aan doonayo inaannu ka sameyno saaxilka iyo dowladda Liibiya.
That's why we have to fix the Libyan situation to stop that.
Dalalka Yurub ayaa hore waxa ay ugu baaqeen Liibiya inay wax ka qabato dadka sida sharci darrada ah loogu soo tahriibinayo xeebaheeda.
Ibrahim Xasan Dandure oo noo soo koobay warbixintii dalalka ka hoos halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA.
kala buunaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA. Magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland waxaa markii ugu horeysay laga hirgelinayaa beero lagu beerayo dalagga ay ka mid yihiin cambaha, anuuniga iyo mooska. Gobolkaasi ayaan horey lagu aqoon beeraha. Daba warbixintan waxaa wariyeheena Nuux Muusbirjeeb uu kasoo diray magaalada Garoowe.
Beertan waxaa lagu magacaabaa Barako iyo Deefunaad, waxay 22 kilomitir dhanka bari ka xigtaa magaalada Garoowe. Waxay rumaysay riyooyin aan la filayn. Mulkiilaha beerta ayaa ku tijaabiyay geed miroodyo badan oo horey loo aaminsanaa inaysan halkan ka bixi karin oo uu ka mid yahay muuska.
Beertan waxaan bilaabay muddo laga joogo 3 sano iyo bar. Ujeedadan kale ahna waxay ahayd Soomaalidu wayada dibadda u dhoofteen, waxaan sii baldalka tijaabi xasaarkiis. Mid kale waxaan lahaa meherado maqaayo cunto. Marka qudaarta waxay iga iman jirtay koonfur iyo waqooyi. Marka waxaan isiri inta halkaa ka doon lahayd oo sugi lahayd oo lacag qaali laga siin lahaa. Baldalkaaga ayaan ka soo saaro maqsaasa ay u kaliftay.
Tijaabada Cabdullaahi waxay jawaabteeda noqotay wax kasta uu tijaabiyey dadkana aad u isticmaalaan inay soo baxeen, sida uu sheegay VOA.
Marka arkay biyaha Ilaahay iga siiyay meeshan oo runtii biyo macaana iyo dhulkii oo bacrin ah iyo ciidda oo wanaagsan iyo wax kasta oo aan meeshan ku beero inay ka baxaya, marka arkay ayaan ku dhiiray beerta inaan fiiriyo oo waxyaalo badan tijaabo inaan qusanayo. Marka waxaan ku beeray moos, waxaan ku beeray qumbe, waxaan ku beeray qare, waxaan ku beeray babay, waxaan ku beeray liin, geed mirood liin iyo saytuun iyo timir. Waxa soo dhan midba midbu ka wanaagsan yahay. Iminkana waad aragteen timirti waa bilaabatay, saytuunki ilaa laba jeer markii labaad baan guraya, liinti iminkay bilaabatay, timirta waa la mid. Waxaas leeyahay haddii sanad dambe sii joogto gawaari waaweyn baa laga raraya, laga dhoofinaya weliba.
Beertan sanad kadib asaaskeedii waxay nasiib u yeelatay in khudaarta ka soo gooda qayb ka mid ah loo iibgeeyo suuqyada xamar iyadoo lagu qaadayo diyaarad. Waana markii ugu horreysay taariikhda inta la ogyahay ee dhacday arrintaas.
Meelo badan oo Puntland ka mid ah ayaa laga dhoofiyey khudaartaas aan ogahay. Kulli beerteeda intaanaga waxaa laga qaaday kabsar. Marka halkaa ilaa iyo 50 xirmo ama 100 xirmo maalba halkan laga qaadi jiray. Dumar baa iga qaadi jiray, galkacay baawur ku geyn jireen, kabacna waxay saari jireen diyaarad. Mararka kadib waxaa laga dhigi jiray Muqdisho. Waa xilligii wabiyadu go'een oo xamar bay ka kacday markaas. Marka laakiin halka kan ceelashii anaga qodna riigaha biyahood isma dhibin ilaahay maajis.
Halkan waa suuqa ugu weyn ee lagu iibiyo khudaarta magaalada Garoowe. Waxaana waqtiyadan dambe gaara khudaar ka soo go'day beero ay ka mid tahay tan Cabdullaahi ee ku yaal duleedka magaalada, taasoo yaraysay khudaar badan oo ka imaan jirtay koonfurta Soomaaliya iyo Soomaaliland, islamarkaana soo socon jirtay waqti badan. Waxayna ganacsatada dareemayaan isbeddel ay ku faraxsan yihiin.
Hadda dhulkeena continuous markasta dhulkeena qiimo jaba waay, sababta taraag ma soo gelin ma soo burburin, macnaha gaariga kharashkaa ma rabo, beerta intaa jirta laga soo qaadaya halkan lagu keenaya.
Cabdullaahi ayaa ka cabanaya aqoon la'aan ka haysata dhanka beeraha, isagoo aaminsan in haddii ay heli lahaayeen aqoon badan ay wax badan ka tari lahayd wax soo saarkooda.
Laakiin annaga dhibka waxa naga haystaa xagga aqoontii beeraha ma lihin. Marka caadifad iyo in adag baan soo galnay, laakiin dadka aqoonta beeraha ulaana markii oo koonfurta iyo meelaha waqooyi ka yimaada idyaamo yar bay nala joogayaan, kabacdan ama waa tahriiban waa naga tagaan. Marka hadda waxaan ku qasbannaa annagu inaan beertii aan si naro u galo annagu aanu maadaama aan hantii gelinay inaanu marka iminka jaamacadihii beeraha inaanu galno oo bal aqoontii beeraha raadinna iminka naga dhima. Hadda beertan u jeeda dhinacaan waxa igu beeran canuuni baa igu beeran ilaa 100 geed waan baan tijaabiyey, waan arkay wuu baxayaa. Marka canuunigaas waxaan rabaa mooska lifti inaan ballaariyo oo sii badiyo, qumbaha inaan sii badiyaan rabaa.
Anagu dalaga dhulkeena ka soo baxa waxaan u aragnaa inaanu iibina ku kalsoonahay, waana ku qanacsannahay. Dabcan waxaana jeclaan lahayn continuous dhulkeena inuu dalagu nooga soo baxo, aanu wax kasta ka helno baan jeclaan lahay.
Samaysashada beeraha gaar ahaan khudaarta aad ayay u badanaysay muddooyinkan dambe, xilli weliba ay aad u kordhayaan bulshada magaalooyinka waaweyn. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
bilani walaal bii ma tahe moo tahay fajir lama beesane bilani walaal bii ma tahe moo tahay fajir lama beesane meshi busle balo liba balo galan gam beray
Berke wadna bal lo diga banu manuqde
galabo wanaagsan dhageystayaalka duulin naga dhageysanaysan waa VOA goor waxaan maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka weydiiyey dhaqtarka iyo qodobo kale balse marka hore aan idin dulmarno wararkii caalamka oo rogaal cadisa
baarlamaanka dalka Ethiopia ayaa maanta ansixiyay qaraar ururada OLF, ONLF iyo Gimbo 7 ee dalkaasi ka saaraya liiska argagixisada sida ay sheegtay warbaahinta dawladda ee Fana. Baarlamaanka ayaa qaraarkan ku ansixiyay cod aqlabiyad leh, waxaana qaraarkani soo bandhigay oo u gudbiyay baarlamaanka sabtidii hore golaha wasiirada. Talaabooyinkan ayaa qayb ka ah isbedelada siyaasadeed ee dalkaasi uu ka wado ra'iisul wasaare Abiy Axmed oo sidoo kale horey xabsiyada uga sii daayay siyaasiyiin mucaarid ah.
Nin iyo xaaskiisa ayaa ku jira xaalad khatar ah gudaha waddanka Britain kadib markii loo adeegsaday sun la mid ah tii lagu weeraray nin hore uga tirsanaa sirdoonka dalka Ruushka gudaha waddankaasi Ingiriiska iyo gabadhiisa oo hal mar la wada sumeeyey. Warkan ayaa laga soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda la dagaalanka argagixisada ee Britain. Ninkan iyo xaaskiisa ayaa loo aqoonsaday magac ahaan Dawn Struggles oo 44 sano jira iyo Charlie Rowley oo 45 jira, kuwaas oo saaxiibadooda ay heleen iyagoo miyir doorsan meel 13 kilomitir u jirta Salisbury oo ahayd halkii lagu waxyeeleeyey Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia, kuwaas oo weerarkoodu dhacay bishii March ee sanadkan.
Diyaaradaha dagaalka ee dowladaha Suuriya iyo Ruushka ayaa saacadihii la soo dhaafay duqeymo aanan kala go'lahayn u geystay deegaanada ay maamulaan mucaaridka ee ku yaalla xadka Suuriya iyo Jordan. Hay'adda dhinaca xuquuqda aadanaha ee kor kala socota dagaalka sokeeye ee Suuriya, fadhigeeduna yahay dalka Ingiriiska, ayaa sheegtay in ugu yaraan 600 oo jeer ay diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo Suuriya duqeeyeen gobolka Daraa ee koonfurta Suuriya 15 saacadood ee la soo dhaafay. Duqeymaha ayaa socday shalay ilaa aroornimadii hore ee Khamiis Saake, tabaneeyo ruux oo rayid ahna waxaa la sheegay in ay ku dhinteen duqeymahaasi.
Shiinaha ayaa weli ku adkeysanaya inaysan sax ahayn canshuuraadkan Mareykanku ku soo rogay shirkado shiinaysa, waxaana uu ku goodiyey inuu ku jawaabi doono tallaabo taas la mid ah. Qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee canshuuraadka 25% uu ku kordhinayo wax soo saarka ilaa iyo 800 oo shirkadood oo shiinaha ayaa ku kici doonta aduun lacageed oo gaaraya 34 bilyan oo dollar, taas oo dhaqangeli doonta hal daqiiqo kadib saqda dhexe habeenka Jimcaha xilliga Washington. Afhayeenka wasaaradda ganacsiga Shiinaha Guo Feng ayaa warbaahinta u sheegay maanta inaysan Shiinuhu iyagu hor bilaabi doonin arrintan kordhinta canshuuraadka, waxaana uu sheegay in Shiinaha uusan haysan dookh kale oo ahayn inay sidaasi oo kale iyaguna sameeyaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA. Guddi ay horey dowladda federaalka u saartay inay wadaxaajood la sameeyaan dowladda Sacuudiga si xoolaha Soomaaliya xayiraad looga qaado ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixiyey sababaha soo dedejiyey in Sacuudigu uu u fasaxo iibgeynta dalkiisa xoolaha nool ee Soomaaliya. Waxaana sidoo kale guddigu uu sheegay in suuqyo cusub oo ay Masar ka mid tahay loo helay xoolaha Soomaaliya. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Guddi ka tirsan qubura ay horey xukuumadda federaalka Soomaaliya ugu magacaawday inay dowladda Sacuudiga kala xaajoodaan qaabkii xoolaha Soomaaliya looga qaadi lahaa xayiraadda saaran ayaa markii ugu horreysay faahfaahin dheeri ah ka bixiyey sababaha keenay in iminka xoolaha Soomaalida la ogolaado in loo iibgeeyo dalka Sacuudiga. Waxaana shir jaraa'id oo ay guddigani ku qabteen magaalada Muqdisho ay sheegeen inay bilowdeen dhoofinta xoolaha nool ee Soomaaliya. Cabdiraxmaan Faarax Qayliye oo ah qabiir dhanka xanaanada xoolaha oo ka tirsan guddigan ayaa tilmaamay inay jireen wadahadal u socday iyaga iyo dowladda Sacuudiga, waxaana uu xusay in wadahadalkaasi ay ka soo baxeen qodobo wax ku oola oo soo dedejiyey in xoolaha Soomaaliya xayiraad laga qaado isagoo dhinaca kalena hoosta ka xariiqay in xoolaha Soomaaliya loo helay suuqyo cusub oo ay ka mid tahay dalka Masar.
Guddigii technicalka ahaa oo wasaaradda ka socday qabaradeedii iyo Suudiga wada kulmay kulankaas baa muddo socday. Waxa ka soo baxay 10 qodob 10 qodob markay ka soo baxeen alxamdulillaah waxa la soo wargeliyay wasiirka si shakhsiya in ma taqaan xoolahi la furayo haddana ma taqaan ooradii xoolahi la furay oo 3 mar ka baabaxday saad uga ogdihiin warka hadda laga maqlay oo xajkii u socda oo xajkii loo dhoofiyay furitaankii guud ma taqaan baa xajku bilaabanaya laakiin xoolahi wallahi alxamd waa furmatay taana waxay ahayd mishinkii ama ma taqaan higsigii kowaad wasaaradda ay gaarto higsiga labaadna alxamdulillaah oo ahaa in ma taqaana suuqa cusub la raaso taana alxamdulillaah wasaaradeen waxa way ka gaartay oo intii aan hadda joognay suuqa Masar baa furmay looba Masar loo dhoofiyay haddana geel baa jira la diyaarinayo Masar loo wado
sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdulqaadir oo kamid ah xubnihii ka hadlay shirkan jaraa'id ayaa sheegay in wasaaradda xanaanada xoolaha ay muujisay dadaal ku aadan sidii loo xaqiijin lahaa badqabka xoolaha Soomaaliya oo uu sheegay in lagu guuleystay sidii looga daweyn lahaa cudurro ay ka mid yihiin dabka ruubka oo ku dhaca xoolaha gaar ahaan ariga
wasaaraddu hadda ka hor waxay ku guuleysatay cudurkii ugu badnaayay ku jira dadka bariga lagu hanjiray karantiinada in maanta waddankeena uu fariikaya oo la yiraahdo cudurka dabka ruubka rinderbest disease kaas 2017 ayaa wasaaraddu qaadatay shahaadadiisii caalamiga ahaa inuu waddankeena fariikaya adduunkana maanta dhan adduunka dhan fariib u keenaya maanta cudurkaas waxaa jira marka cudurro kaleeto oo hadda lagu wado in la ciribtiro oo uu ka mid yahay cudur la yiraahdo muxuu ahaa PPR oo muxuu ahaa dhuunqabadka la yiraahdo ama cudurrada magacyo badan oo dhaqaale Soomaali u shaqaana wuxuuna ku dhacaa ariga kaas wasaaraddu waxay u gashay aad iyo aad dadaal aad iyo aad u fara badan ayay u gashay ilaa iyo muddooyinka ugu dambeeyey waxay gaartay in laga tallaalo cudurkaas ilaa 34 milyan oo neef oo ari ah
wasaaradda xanaanada xoolaha oo kaashanaysa taqaatiirteeda iyo qubaro kale oo caafimaad oo madax bannaan ayaa ku guuleystay in 6% la dhimo xanuuno badan oo waxyeelo ku hayay tayada xoolaha Soomaaliya taasoo la hubiyay inay uga horeeyaan wadamo badan oo Afrika ka tirsan sida uu markaba sharaxayo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir
wasaaradda ayadoo kaashanaysa taqaatiirteeda oo mataqaana oo wasaaradda ka tirsan iyo kuwa private-ka ah oo labsa professional la yiraahdo oo gobollada oo dhan ka shaqeeya tuulo walba taagan ayagaas ayaa mataqaana alxamdulillaah rabbil caalamiin ay isku xiriirinayso ay coordination u sameynayso ayaa lagu guuleystay in cudurkaas uu hadda maanta maraya 100% waana istaraatiijiyad caalami ah oo lagu ciribtiray cudurkaasi marka haddii aad yiraahdo xafladdeeda iyo muxuu ahaa ka hadalkiisana insha allah wasaaraddu mar kale ayay qaban doontaa iyo mataqaana awareness-ka ay ka bixin doono kasiin doonta abaalmarinta dadka howshaas ka soo qab
dhowaan ayaa wasiirka xanaanada xoolaha uu shaaciyey in dowladda sacuudiga ay xayiraadda ka qaaday xoolaha soomaaliya waxaana arrintani soo dhoweeyey ganacsatada soomaaliyeed ee horey xoolaha ugu dhoofin jirtay dalka sacuudiga kuwaasoo tan iyo intii xayiraaddu haysatay xoolahooda ay soo wajahday suuq xumo iyo dhaqaale yari xasan kaasi qoyste VOA Muqdisho
galabna aksan dhigistayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban waxa inoo soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
waxaan oo wanaagsan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda VOA galabta xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho General Cabdiraxmaan Umar Ismaa Yuriiso ayaa dhawaan soo saaray wareegta uu ku baabiray dhammaan heshiisadii lagu dhexeeyay jardiimooyinka dowladda hoose ay lahayd ee Muqdisho haddaba arrintan aad ayaa loo hadalhayay wuxuuna u qabtay muddo 3 sano ah haddaba xubinta dooda galabta waxaa igala qayb galaya Axmed Cabdi Haadi oo falaaqeeya siyaasadeed isla markaana basta social science-ka iyo Cabdulqaadir Axmed Shirwa oo ka mid ah qoyaanka Muqdisho si dhowna ula socda arrimaha bulshada dhammaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda aan ku horeeyay Haadi go'aanka guddoomiyaha gobolku uu u qabtay 30 casho sida u aragteen
go'aankani waa go'aan aan mar waafaqsanayn caqliga iyo nidaamka dowliga ah dalkan saada la socoto muddo dheer ayuu xaalado kala duwan soo maray dowlad aan ajirtay isbeddel weyn oo bulshada dhacay dad fiiris Soomaaliya meelaha ka hormartay waxa kamid ah dhinaca horumarka bulshada ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo horumarka hadda magaalada Xamar hada aragto hoteelada darjiinooyinka la dhisay dadku say maartay dayactir ugu sameeyeen maxalliyada meelaha kala duwan ee dalka waxa weeyaan saameyn weyn ku leh marka waxa ay gudoomiyuhu in uu sameeyo guddi qaran ama dawladdu ay sameeyso guddi qaran arkana waa arrin xasaasi ah oo laga tashado oo la soo qiimeeyo oo markaas go'aan laga soo gaaro kadibna madaxda dalka ay ka fariisato baarlamaanka loo gudbiyo marka dhul malaayiin doolar lagu maalgeliyay inuu gudoomiyuhu warqad habeen intu soo qoro u yiraahdo waa duminaya maalinta kale laga yaabo inuu cafaaf soo qaatay waxay waafaqsan wax xikmad waafaqsan ma wax
Abdulqadir Shirwa dood dhaad ma xaqabta
Abdulqadir waa maasantahay press conference ga mushirka jira ido gudoomiye Abdirahmaan waa dhageysanaya markuu ka hadlay inay markii hore waxa uu sheegay inuu la tashiyo la sameeyay dad khubra ah ku xal dheer xaaladda wadanka safiicda loo sida Muqdisho wuxuu kaloo ka hadlay heshiiska sharci ahaan heshiisana wuxuu yiri habki loo maray sharciga ma waafaqsanayn sidoo kale sababihii uu go'aankan uu codsadeena waxa uu ku sheegay kale in ay jirta baahi hadda loo baahan yahay jirdimaha oo rabaahan yihiin ummada Soomaaliyeed in looga faa'iideysto marka gudoomiyuhu asaga mandate u leh waa gudoomiye gobolka Banaadir asaga awood u leh waa gudoomiye gobolka markay noqoto public interest ama private interest ama danta khaaska ah danta guud mar walba asaga uu qabraayo ratiga siinaya midda guud muhiimada siinaya marka gudoomiyaha tilaabada uu qaaday anigu waa ku bogaadinaya waana arrin loo baahnaa
haddii waxa tiri horumar ba socday maalgashi ba socday laakiin waxa laga hadlayo dhismaasha sharciiga sifooyinka saxda ma ahan wuxuu ka leeyahay gudoomiyuhu waa dhulka dawladdu lehed gaal ahaan jardiimooyinkii meelaha nasiinada miisan dooda gudoomiyaha gobolka iyo guud ahaan dawladda hoose aysan dood sax ahayn
horta waxaan ka hadlayno xaalad caadi ah maaha ama dal caadi soo socday oo dal sharci ah jabiyeen maaha laakiin waa dal muddo soo burburay oo isbeddelo badan ay dhaceen oo dhinac kasta nolosha ay ka dhacday marka aad go'aan qaadanayso oo aad rabto magaalada Muqdisho kale ama gobolada dalka ee durfo hore uga jiray jiray kale inaad waafajiso waxay ka dhigan tahay inaad faham weyn ka haysan nidaamka dawliga caadi ahaan dawladaha iyo dawladaha hoose ee adduunka ka jira markay talaabooyin qaadayaan sanadooyin ay qorsheeyaan public policy ay leeyahay waa la qorsheeyaa daraasada laga sameeyaa guddi khubaraha loo dira
laakiin duqa magaalada uu sheegay inuu guddi u saaray guddiga ay soo falanqeeyeen oo kadib soo laabteen
la muusan la wadaagin nuxurka guddigu waxay ka hadleen dhulkan si loo qiimeeyo sawal kale dad ku sheego meelaha hadda la leeyahay waa la duminayaa meelaha la beegsanay meel 100 milyan oo dollar lagu maalgeliyo kaalmo shidaal ah kamid ah oo magaalada quruxdeeda iyo bilicdeeda soo celisay marka xitaa waa la duminayaa waxa ka ficnaan lahayd in uu gudoomiyuhu si kale u hadlo oo yiraahdo tusaale kale daraasad waxay sheegi lahayd oo kale waxa tusaale ahaan daraasad waxay sheegi lahayd waxa hore lahayd dhulkan lama dubin karo intaas oo milyan aan lagu maalgeliyay laakiin qofkii maalgeliyay lacagtu ku maalgeliyay iyo fikraddu keensaday ayay dawladdu kala wareegaysaa oo ku iibsanaysaa laakiin dhulkii waa la duminayaa hal maalin aan soo gaaray waxa ku tusaysaa hoogga Soomaalida haysta iyo in dadka madaxda looga dhigay Soomaaliya markasta ayagu aan go'aamo sax ah qaadanin wadooyinkii saxda ah soo marin
inay Abdulqadir Shirwa meelaha qaar maalgelintu malaayiin doolar baa lagu maalgeliyay waxa isha si gooni lagu hayo kale 4 sano kale dadku waxay leeyihiin ilaa 2 milyan 3 milyan ku dhowaad baa maalgelin lagu sameeyay iyo meel badan oo magaalada ka mid ah marka dawladda hoose laayt intaas la eeg sodon cisho gudahooda inay tiraahdo maaragtay kadib waxa ku baabinayna soo ma ahan go'aan asagu naftiisa qaanun badan
si markii loo fayiriyo waa sax oo intaas oo milyan dad ganacsato Soomaaliyeed ay gashatay markii noocaas loo fikiray waa macquul laakiin gudoomiyuhu waa uu ku daray uu ku hadlay wuxuu yiri cid tabasha ama cabasha qabta arrimahaas oo kale waa arrimo technical ah oo gudoomiyuhu asaga mas-uuliyadiisa ka mid tahay qof walba inuu qanciyo marka taas waxaan filayaa waa arrimo technical gudoomiyaha iyo dadkaas meesha lagu duminaya ayaa ka wada hadli doona hadduu ilaa yaraado waana filayaa sida uu macquulsan inuu ku maareyn doono laakiin waxaan rabaa axmed hadi sida uu sheegay ba anagu xaaladan caadi ah baa ku jirnaa wadanka waa burbura waxaa la soconaa Muqdisho madaxtooya la haysta waa laga soo bixiyay wasaaradda la haysta dad baa laga bixiyay saano kale loo dagaalamahay loo qeynlay loo maalgeliyay marka barnaamijka aan ku jirno anaga waa continuation process la yiraahdaa maalba maalin ka dambeysa wadanka qayb baan soo qabanayaa marka maanta haday noqotay jardiimihii in la dhisaayo oo dawladda la wareegaysa dawladda Muqdisho dawladda hoose ee Muqdisho waa arrin mudan in la bogaadiyo dadka ganacsada walaalayn waxa leenahay
haddii
horta عدد فيرسو مجال المقدس عدد فيرسو واحد أركيس مالك سقشن ككبوحة وحويان ملها سياسة دولته هرم مرسو قشك الوقاد هذا حب جزر مركا وسيس عطو ماشي الوصول نسمعنا تجمعوه كله واحد أركيس مجال دم وقشنا ودخسية يبارك يعرض وحي على أركيس مالو توحان وحان مري ماشي هرا وشدي هرا كرنتا إني ماشي كل جرتو حمروينه وقبل كله ماش هذا أرتوا واحد قشين يلا يسوي توايا بس مركا واحد قدوميها قبل كو إن وهرت كجسوا بلا بشيء أم فشيء ويستصدق إنه يهني واحد قبناي لكن ما هأركتيدي سو إنه كو وكبس كرايو رول الله بالسي أوضد أي مالك
لكن هادي ضاد نخر كذا هواية دولته ها سوا خيربتها دول كده دولته ها صار هيدا الصلاط طبعا واحد لقى هذا يا دول شخصيات ماهن واحد لقى هذا يا ماهن مارت هل تضاد كتاعن تاي ودول دولته ها سمي الحق ولا هين إن وخيل هذا سوا شت قطب قطاد وتص
أرتا ما كده ده إنه ما هضاد نادو ضاد شخصيات ها أما كان حسيتها مسيرة ونسكو رسلان دول كي قرن كنا أرحل على إنه أيق أيشان لكن سؤال تاسكوينات الله حلي دولته هري ملتيري كعاق ويتال دول كده نبى دولته أسكال هيد dul ka dul deska marka su'aalo badan oo in la isweydii ay tahay ba jirto oo ah intaana go'aama gaarin horta dhulkii qaabkee loo nidaaminaya wadadeen u mareyna qaabkee dalku isbadaad u saalo kala hadal fiirisa magaalada muqdisho xafiisyo dawladda oo waxa jir ku yaala meelo aan loogu talagelin xafiisyo dawladdu ay ku yaalaan oo ahayd intii la iibiyo dhulka ganacsiga laga iibiyo in la raro oo meelka dhulka dawladda laga dhiso waxyaabaha soo kala dawladdu si dawladda federaalka inay ka fikiraan way inuu istaraatiijiga u fikiraan laakiin hal maal haday ku soo dhacdo in maal maal gashaday meesha shaqo fiican ka socoto meesha laga burburnay waana dhacday hadda ka hor waana dhacday
atqaadir shirwa doodaha ay qabaan dadka qaar oo ahma hadiba kamid yahay dawladda hoose xamar howlaha howlaha ka badan baa u yaalo waaweyn laakiin intay gaari lahayd go'aanka oo ku burburinayso waxaan gudoomiyuhu waxaan baabiyay heshiisadii hore marka hadii gudoomiyuhu gudoomiyuhu ka dambeeyo heshiisada baabiyo dowladnimada si noqon doonto
horta siyaasadda iyo boorasiga gobolka Banaadir ee gudoomiyaha iyo tiimkiisa iskale mar walba maslaxada dadka gobolka Banaadir si ay u arkaan bay ku dhaqaajinayaan kuna dhaqayaan siyaasadda ayagu dhigsan ama ay ku dhaqmayaan maxamed
qonkaala heshiisada uu baabiyay waxa galay gudoomiyal ka horeeyay dabcan sida lagu sheegay marka baabinta heshiis gudoomiyaha ka horeeyay waxaa ka dhalan kara
normally heshiisku haday wax ku jiraan ama cilad ku jirto oo sheegay gudoomiyaha oo heshiisku oo sharci waafaqsanayn gudoomiyaha xaq buu leeyahay inuu waafajiyo sharciga oo sharci ahaan sharci sax loo qaato laakiin duusan sharci waafaqsanayn gudoomiyaha xaq buu leeyahay oo arintaas ka
dhigan horta waxa rabaa waa qodobka ugu muhiimsan hadana asagana meesha marka dhinac siyaasadda laga fiiriyo dhinaca loog ama sharci laga fiiriyo waxa la rabaa dawladdu inay sharciga waafajiso wax kasto qabanayso ashkhaasta gaarka ah iyo dawladda hoose ama ashkhaaska ka yimid dawladda waxyaabaha dhaxmara waxa la yiraahdaa sharciga marka laga hadlayo contract heshiisyaal la yiraahdaa ama waa private contracts weeyaan marka dawladdu heshiis gudoomiyihii hore u sameeyay marka laga baxayo waa in procedure loo maro in muddadii dadkii markii lagu leeshiyay 3 sano ama 4 sano inay dhamaadaan weeyaan hadii aysan dhamaanin waa in dadkii intii wada hadal lala galay la yiraahdo heshiiskaasi kala rumaynaa oo dhignay raali ma ka tihiin laakiin mar suurtagal ma aha xitaa sharciga Soomaaliga marka laga fiiriyo oo procedure sharciga Soomaaliga marka laga fiiriyo in gudoomiyuhu hal go'aan iska qaato oo yiraahdo ma aha meeshani ma military janta ma military ma haystaan waa shacab baan ka hadlaynaa danta shacabkan ka hadlayn marka danta shacabku wax degree lagu soo saarmay waa wax laga wadashado oo wadaagaha oo gaana laga yimaa
waa maasan yahay axmed waxaan rabaa halkaas inaan ku darsada horta markaan ka hadlayna sharciyan sharci walba haday wax ka khaldan yihiin waa la saxayaa sida nidaamka ama sharciga qawaaniinta waddanka la waafajinaya gudoomiyaha
laakiin saxaabada loo maray sharciga marka la saxay
ayda yaa nabaysa gudoomiyuhu haduu sharci yahay wariiba soo qodobo dhigaayay sharciga markaan eegnay oo sharciga fiirnay sharciga inaysan waafaqsanayn baa noo soo baxday bal gudoomiyaha xaq buu u leeyahay waxaan sharciga waafaqsanayn inuu sharciga waafajiyo
dabcan duq magaaladu asiga gudoomiyaha gobolka asigana
waan warkaas waxaan kala rabaa inaan saaxiibkeena u sheegno axmed kulli gudoomiyaha asiga uu noo sharaxa haduu asiga kamid yahay dadkii jirdiimada ahaa oo asiga gudoomiyaha uu la soo xariirin uu kamid yahay hanoo sheegay anaga waxaan aaminsanahay inuu gudoomiyaha yahay dad waxa uu saarnaa khubaraa
dhamaantii
gudoomiyuhu waxa inuu si kala u dhigo oo yiraahdo dadka dhawa kala hadalay report kala
aad baluma santihiin kuwaas waxay ahaayeen axmed abdi haadi abdul qadir axmed shirwa oo xubinta dooda gaaban nagala qayb galayeen teer kulmi doona xubinta lamida nabad gal
abdul qadir maxamed abdullah yaa nala soo xiinayay doodaas gaaban markan waxaad ku soo dhawaataan
برامج كيو اي دي دخترك وحاسو جيدني يا إبراهيم حسن داندري.
waxaa laga sheegay barnaamijkeena weydii dhaqtarka waxyaabahan ka hadlaynaa waxa kamid ah xanuunka cagaarshowga iyo sida loo daweyn karo ana marti waa dhaqtar muqtar baryara mataan oo qabsan xanuunka guud
assalamu alaykum magacaygu waa maxamed umar yusuf waxaan joogaa baladweyn ee dhaqtarka waxaan weydiin lahay cudurka cagaarshowga waa meeqo qayb maxana sababa bismillaahir rahmaan rahiim cudurka cagaarshowga waa infection ku dhaca beerka kaasoo keena virus waxaan loo kala qaybiyaa afshan qayb oo kala hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, iyo hepatitis E. Sidoo kale xanuunkan waxa ugu daran oo hadda Soomaalida aad ugu badan nooca la yiraahdo biida oo lagu kala qaada dhiigga iyo galmada iyo fluidka jirka isgaraan waa nooc chronic ah ana noocada kale oo hadda carruurta kale ku badan waxa kamid ah hadda isbitaalada ku aragno nooca loo yaqaan hepatitis A kaas oo lagu kala qaado waxyaabaha wasakhaysan sida biyaha cuntada iyo waxyaabaha qofka soo gaaro wuxuuna soo bixi karaa calaamadihiisa ilaa hal isbuuc daweynkiisana waxa waaye kalmatic wax dawo lagu daweeyo ma jiro isagaasi spontaneous loo jirka ku baxayo noocada ugu daran waxa waaye nooca la yiraahdo biida oo dalkeena aad ugu badan iyo nooca la yiraahdo C oo keena kansarka ku dhaca beerka labadaas nooc ugu balwaasan ugu dhimasho badan eeda inta badan way xalismataa iyadaasi isbitaalka jirka ku baxdo sidoo kale hadda dhawaanahan dawo lagu daweeyaa la helay laakiin waagi hore waxa la jiray jirka soo wajahda waxay keentaa kansar ku dhaca beerka dan qof marka dhan wuxuu u dhimanayaa cagaarshowga beerka kansarka beerka
magacaygu waa Anis Cabdikariin Maxamed su'aasha weydiinayana waxaa waaye fuuqbaxa caruurta maxaa sababa sideese loo daaweyn karaa
fuuqbaxa caruurta waxyaaba badana keeno oo ku dhaca caloosha isagaa noocyo badan loo qeybiyaa nooca ugu daran waa fuuqbaxa biyaha kaas oo keenta bakteriya magaceeda la laho fibrocolora waana kan dhimashadiisa aad u deg badan tahay haddaana qofka lala tacaalay markiiba noocyo kaloo fuuqbaxa jiro oo caloosha oo keento bakteriya iyo virus waxaana loo qeybiyaa saddex qeyb oo kale ah qofka markuu fuuqbaxo saddex qeyb mid kamid noqonaya inuu noqdo nooc la yiraahdo balan A inuu noqdo nooc la yiraahdo balan B inuu noqdo nooc la yiraahdo balan C labada nooc hore ee balan A iyo balan B waxaa lagu xaliyaa qofka in la siiyo kiniiniyaasha iyo oo arista saasa lagu xalin karaa nooca saddexaad ee balan C waa nooca u baahan emergency ah oo isbitaalka in la geeyo qofkii oo loo sameeyo falanbooyin lagu xiro sida ringer ama normal saline ilaa uu kasoo baxo balan C oo usoo galo balan B usoo gudbo saasaan loo daweeyaa saddexda balan ee fuuqbaxa haddii xataa qof meel caafimaad uusan joogin oo hooyada ay hooyo aweer ay tahay waxay samayn kartaa hal litro biya waxay ku daraysaa laba qaado cusbaa iyo saddex qaado sokora iyo jeex liina saas oo ORS gurigu ku samaysan kartaa wayna siin kartaa ilaa xarun caafimaad way keenaa ORS lagu sii haynaya nooca laakiin oo siid ah oo balanka uu dameeyo oo safiir canugu galayo noocaas canugu wuxuu ku imaanaa soo consho micnaha koomo ku jiro oo ugaalkiisa canugu maqan yahay wuxuuna u baahan yahay markiiba in falanbooyin la siiyo waa nooc ugu daran oo maanta dacaruurta soomaaliyeed u baaba-ayaan waana balan C
bismillah magacaygu waa Nimcaan Cabdi Axmed waxaan joogaa magaalada Beledweyne doctorka waxaan weydiin lahaa nafaqadarrada caruurta maxaa keena waana meeqa qeyb maxaa looga hortagi karaa
nafaqadarrada caruurta waxyaaba badanaa keena waxyaabaha ugu badan dalkeena soomaali keena waxa waaye ciyaalka oo lixda bilood ugu horeeya aan loo sameynaa nuuji fiican haddii aynas nuujin loo sameynay canuga markuu lix bilood gaara kadib aanan loo bilaabin cuntooyinkii loogu talagalay siyaabaha ugu badan siyaabahaas waaye sidoo kale waxaa keena infectionada ku dhaca canuga intuu yaryahay sida kuwa respiratoriga infectionada caloosha ku dhaco sida xanuunka weyn ee soomaaliya aada kuugu badanee TB-d oo kale ugu keena iyo ciyaalka aan yacni iyo waddankeena iskaa waddan iska dhibaataysan dadkii oo waxyaaba badan aan helin siyaabahaas badan way ku imaan kartaa ii sheeg nafaqadarada nafaqadarada marka waxaa loo kala qaadaa iyada canuga markuu noogu mado istaalka laba qeyba noogu imaadaa in uu yahay canug aada u daran iyo canug oo dhexdhexaada waxaa la dhahaa canug oo safiir acute malnutrition ah iyo canug ah moderate malnutrition kan safiirka marka haddii oo la socdo xanuuno kale sida shuban ama malaria ama shay kale oo la socdo waxaan waa siixinaa isbitaalka ciyaalkaasna waxaa loo sameeyaa qeyb yiraha sc lageeyaa stabilization center waxaana loo sameeyaa caano loogu talagalay
oo la siinayo every 3 hour aan lagu qudiya dan markay balaankaas ka soo baxaan waxa lagu xiraa OTB-da ama MCH-ka ee meelada degmada MCH-kaas asiga si doona buskud kale yar maamuladada ama balaamnadnadka ee waxyaabaha lagu hortiyo waxa kamida ciyaalka oo 6 bilood u horeeyay la sameeyay astuuji fiican ee xilliga oo 6 bilood wixii ka dibayna lagu daro cuntooyinka lagu talaga baby food kale loo saas waa lagu hortiyi karaa iyo in laga ilaaliyo ciyaalka cudurada ku dhaca isla infekshinada sambabada iyo caloosha ku dhaca
intaas ayuu joogto qaybtan barnaamijkana weydiiyey dhaqtarka oo marti ugu ahaa dhaqtar Muqtar Baryara Mataan oo qaabilsan xanuunada guud intaan markaa ku mid doono sida ay nabadgelyo
ada yu mahsan yahay ibraahim xasan danduray oo inala socsiinaya barnaamijka weydii dhaqtarka haatanna aan ku nasanno kaalmihii heesaha waxaan idin soo qabannay fanaanada keen jamaa
ilaa inaad ka wada hesheen heesaasi kiin jaamacay ku luuqeynaysay wixii gunaan doheed idaacaddeennii galabnimo nuur xasan nuur bukhaari iyo nigo jamaal axmed cismaan ayaa la socodsiinayay tan iyo caawa fiidka dhammaanta isku duban waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo Thank you.
كنت مرتبسة.